Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Segunda xornada en Vigo de Conxemar, a Feira Internacional de Produtos do Mar Conxelados, que está a bater nesta nova edición os seus propios récords. Son case 800 expositores de empresas chegadas de 46 países de todo o mundo que se dan cita no recinto ferial IFEBI. Na edición do ano pasado, case 27.000 persoas pasaron por esta feira, onde se xerou un volume de negocio duns 850 millóns de euros. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacaba aquí en COPE que Conxemar é un escaparate global para o sector da transformación dos produtos do mar.
Pero tamén outras industrias como as de servicios, as de digitalización, as de tecnoloxía, tamén importante para este sector da pesca. Co cal, bueno, en esta feira vai a poder pois un pouco identificar oportunidades ou incluso tamén pois pode servirlle algunha industria para ver un pouquiño por como se move ese mercado e planificarse estratégicamente ante desafíos globales, desafíos futuros desta cadena de alimentación global.
E agora unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia. En Galicia, industria e sostenibilidade van da man. Escoita como. Cambiamos de tema para falar de oportunidades e de progreso na nosa terra.
Os recursos naturais de Galicia son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. A nova lei de recursos naturais garante que vento, mar, terra e montes xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país. E, sobre todo, que parte dese valor quede aquí, beneficiando as persoas e as empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais, porque sostibilidade e progreso poden ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Galicia topas este mércores baixo influencia anticiclónica, pero con vento do norte con aire frío en altura. Isto deixará en xeral ceos moi nubrados, con precipitacións febles no terzo norte. Na metade sur teremos nubes e claros. Pola tarde non se descartan chubascos localmente treboentos en zonas altas do sueste de Ourense. Baixan as máximas de forma notable. Hoxe non pasaremos en Galicia dos 25 graos, a 24 chegará a Ourense e non pasará dos 18 a Coruña. Arestora temos 9 graus en Lugo, 14 en Ourense, Santiago e Ferrol, 15 na Coruña e 17 en Vigo e Pontevedra. A Xunta estende a declaración de prealerta por escaseza moderada de auga ao sistema do río Verdugo, ría de Vigo, ría de Baiona e a costa de Pontevedra. Súmanse así aos sistemas do río Lérez en Pontevedra, do río Grande en Camariñas e do río Anxóns a Tarteixo. En total son 45 concellos os que teñen que vixiar diariamente os seus caudais de consumo e instar a poboación a realizar un uso o máis responsable posible da auga, evitando as actividades que máis consumo xeran, como o enchido de piscinas ou o rego con auga potable. A Oficina Técnica da Seca tamén aconsella aos concellos en situación de prealerta que minimicen os consumos municipais de auga que non sexan esenciais, como o baldeo de rúas ou o rego de parques e xardíns. No caso do subsistema de Baiona, que pertence á Unidade Territorial do Verdugo e do que se abastece a poboación deste municipio pontevedrés, tamén se acordou activar medidas equivalentes a un escenario de alerta nesta zona, que por certo está xa en prealerta dende o mes de agosto. Roy Fernández é o director de Augas de Galicia.
Que diferencia hai entre esa prealerta e a alerta? Que a alerta xa pasa das recomendacións sobre os usos que se poden facer, como por exemplo os tradicionais, que decimos evitar regas, evitar rechear piscinas, evitar lavar coches e todos eses usos que poden ser totalmente prescindibles, a desplegar unha ferramenta coa alerta que nos permitirá, chegado o momento, actuar incluso sobre a oferta, é decir, poder falar de que a Baiona se lle suministre dende o Encoro de Zamáns, que está noutro concello.
Segundo os datos que se expuxeron durante a reunión da Oficina Técnica de Seca, a ocupación actual dos encoros de abastecemento en Galicia Costa está en algo máis do 62%, sendo un 15,30% inferior a do ano pasado. De seguido, cruzamos o charco e imos ata nosa quinta provincia, ata Arxentina.
Hola, soy Luis Moya. El otro día estaba en casa y mi vecino Jesús atravesó mi pared con un taladro. Y yo dije, Jesús, pero Jesús del susto, ¿eh? No de llamarle. Y le recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, que tiene servicio de manitas y te envían un profesional a casa. Llama al 981-5141 o entra en abanca.com/hogar e infórmate. Abanca Seguros.
COPE Galicia.
Estar informado.
En o percorrido que estamos a facer toda esta semana pola pegada de Galicia dos galegos e galegas en Bos Aires, sorprendeunos a topar a moitos arxentinos interesados en aprender a nosa lingua. Enviado especial de COPE Galicia, Íñigo Landa.
Sí, é o caso de Xosé.
Cuatro avós galegos. Un poco esto de buscar las raíces y tratar de aprender algo en el idioma y la cultura, ¿no?
Caso moi semellante ao de Alejandro, cun dos seus avós chegados a Arxentina en 1928 e que agora con 63 anos e a piques de se xubilar quere recuperar a lingua perdida, aínda que con alguna ca outra dificultade.
Le reencontrarme de unha maneira ou outra como é avó.
E como está a ser esa tarefa?
Na loita con os verbos regulares e regulares, o carallo.
Dificultades que non supoñen un obstáculo para Eugenia. Ela non ten orixe galega, pero está a aprender a nosa lingua pola experiencia vivida en Galicia.
Eu non teño antepasados galegos, pero fixen o camiño de Santiago dúas veces e enamoreime do lugar, do idioma.
Distintos motivos, mesmo obxectivo destes alumnos do curso de galego que cada semana se imparte durante 3 horas no centro da Federación de Asociacións Galegas de Bos Aires. Citan un fermoso pazo modernista do barrio de San Telmo e onde se respira Galicia a máis de 10.000 kilómetros de distancia.
Está no cuadro que vos pasei da última clase.
Pois nin tan mal. Por certo, que o presidente da Xunta retomará este venres a súa axenda institucional cun acto en Arxentina, nun contexto no que os grupos da oposición en Galicia criticaban que o goberno galego e o Partido Popular modificase a data dun pleno do Parlamento de Galicia polas vacacións do máximo mandatario autonómico. Deste lado do Atlántico, poida que levaras un susto paseando este martes pola praia viguesa do Bao. Ecoloxistas en acción simularon a aparición de varios bidóns de residuos nucleares semellantes aos que se tiraron na foxa atlántica para chamar a atención sobre o problema ambiental que supón o amoreamento de 200.000 destes bidóns radioactivos diante da costa galega. A organización ecoloxista volve demandar un peche ordeado das centrais nucleares, deixar de producir residuos radioactivos e comezar a tratar o problema de xestionalos de modo menos dañino. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.